bezala, gura bere bidea ondoa. Goi mendietako ur xirripa, kampo emalizi baitu da.
Siak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun
eta gai berari tiraka jarraituko dugu, igandean esan bezala gaur hautestontzia bihar erabakia lemapean hiriburuak, euskal hiriburuak betetzeko deia egina duelako gure esku dago dinamikak, eta igandera begira jarri nahiko genuke, hain justu politika egintza, sindikalismo, kultura, kirola, kazetaritza eta beste hainbat esparrutako jendeak agerraldia egin zuelako, joan den asteburuan igandeko ekimena eta gure esku dago antolatutako ekitaldiak babestu eta bertarako deia egiteko, eta hoietako bi lagun ditu dugu gure artean, Ilaski Serrano telebistako aurkezlea batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ilaski. Badirudi arazoak ditugula Ilaskirekin kontaktuan jartzeko, baina espero dugu Jon Maia bertsolaria bai telefonaren bestaldean prest edukiko dugula. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Zu bai, zuharra batu zaitugu. Bueno, esan dugunez, iganderako antolatutakoak babestu eta jendeari bertaratzeko deia egiteko agerraldian parte hartu zenuten joan den asteburuan, akaso aspertu zarete, zergatik galderari erantzuten, baina zalantzan egon daiteken entzuleren bat harrapatzeko edo horixen galdetu behar dizutze zeuri ere, zergatik bat egin duzuen gure esku dagoren deialdiekin, eta kontai dazu, jendeari zergatik egingo zenioken deia bertaratzeko.
Bueno, ba, gure esku dagok dei bat egin zion Euskal Herriari orain dela urte bete inguru. Ez genekien zer erantzun emango zuen Euskal Jendarteak, eta Euskal Jendarteak erantzun zuen. Aurten berriz beste dei bat egin du, baina Euskal Jendartea sendotu egin da, bitarte honetan, erabiltzen den metaforari jarraituz, harremanak egundu dira, auzoz auzo, herriz herri, eta orain ba masa handi bat dago pre, pentsatzen duena eta determinazio osoa duena, ba gure etorkizuna gure eskuetan dagoela, zer izan gaitezken erabaki ahal izatea, gure esku dagoela gauzak aldatzea, ez dugula besteren mugimenduen zai egon behar, ez beste inoren arabera mugitu behar, guk zer nahi dugun baldin badakigu, ba, horra jo behar dugula, eta gizarte eta herritar arduratsuak izan behar dugula, ez da? Bueno, hori da nik usteet ideia, jendea bere bizitzaren jabe egitea, jendea izatea bere norabidea hautatzen duena, eta ez beste inor, gutako bakoitzak gure bizitzaren jabe izatea, eta nik uste dut hori baino oinarrizkoagorik eta hori baino absolutuagorik ba ez dagoela bizitza honetan ba bat zorionaren bidean jartzeko, ez da.
2013ko ekainean aurkeztu zuen bere burua gure esku dago dinamika, urtebeterako erronka bota ere bai, Iruña eta Durango jendekatez lotzeko, eta 150.000 herritarrek erantzun zioten baiezko erronka horri, aixe gainditu ere bai ezarritako apustua, eta kontu hau azken bi urteotan ezagunagin bada ere honen guztiaren jatorria ezagutzen duzuzu Jon, duela bi urte aurkeztu bazuten ere lehenagotik datorren kontua delako, nolako errepasoa egingo zenuke orain arteko ibilbideaz?
Bueno, nik uste dut hasieratik oso mugimendu zintzoa dela, ezta? Ni sortea izan dut, zuk esan ezun bezala, gaztazatiba proiektuari esker, oso hasieratik ezagutu ahal izan dudalako mugimendu hau dena, eta bueno, dokumentaran bertan nik esaten dut, ezta? Hasiera batean, Angel izeneko persona batek deitu zidan telefonoz, Idiazabaletik deitzen zidala, eta Herriki Doltalde bat zutela, eta bar, eta Eskoziara bidei bat egin bat zutela, eta Idiazabalen gertatzen ari zen mugimendu ura herri mailakoa izanik ere oso interesgarria iruditzen zitzaiela, beste herri batzuetara esportatzeko, ez da beste herri batzuetan eredu hortatik aplikatzeko. Bueno, nire neroni ere asko kostatu zitzaidan hori dena ikustea, eta bueno, beraien nahi zuten dokumental batean eredu hori grabatzea, eta dokumentala izan zedin tresna bat beste herrietan erakusteko Idiazabalen egiten ari ziren, ezta? Bueno, beste garai batzu ziren. Garai haietan ez zegoen zuetenik, hemengo gatazka politikoa bloko goera batean zegon, ordura arte ziklikoki egon izan den bezala, ez da, momentu batzutan esperantza pizten da, deno gaude zai, ia hurrengo eguneko egunkariak berri on bat emango digun, ia sorpresa bat aterako den, ia norbaitek edo norbaitzuk negoziatzen duten zerbait gauzak desblokeatzeko ez dakit nungo herrialdetan, eta bar, ez da, orain pixka bat giro horretan bizi ginen. Eta ni neu ere garai hartako logiketan neon, eta bueno, orain konturatzen naiz demorarekin ze balio izan zuen jende hark Idiazabalen eman zuen pausoa, eta hori dena etorri izan bizitzaren aurrean zenbait persona hartu zuten jarrera arduratsuagatik, ezta? Alegia, neri gai hau asko inporta zait, erabakitze eskubidea asko inporta zait, nire identitatea erabakitzea eta gauzatzea asko inporta zait, niretzat faktore garrantzitsua da nire bizitzan, kezkatu egiten nau, batzutan triste jartzen nau, beste batzutan pozik, bueno, hainbeste inporta bat zait, ez naiz ni beste inoren zai egongo, da, ni neuk emango dut pauso bat aurrera, eta ni neu hasiko naiz lanean, hainbeste inporta zaidan hori konpontzeko, ez da. Eta horretarako begira den logika aldatu egin zuten. Ordura arte elkarrezin ikusiak eta herri guztietan ezagutu izan ditugunak, eta pixka bat bakoitza bere trintxeretan ibili izan garela kontuan izanik, batzen gaituenaren bila hasi ziren, ezta? Batzen gaituen horren bila, eta orduan berdintxu pentsatzen zuen jendea elkartzen hasi zen, ezta? Naiz eta talde politiko desberdinetatik etorri, naiz eta giro politiko desberdinetatik etorri, eta horra abiatu zen, gerora gure eskuago izango zena, ezta? Nazioen mundua izeneko talde horrekin. Eta den hori kostatzen zaigu pauso hori ematea, denok era oso gure taldekoak, denok ditugu ideiak oso garbi, deno jarraitu ditugu beti konsigna batzuk, eta konsigna horiek jaso arte normalean ez gara mugitu izan, ezta? Deno ditugu baitare minak, deno ditugu zauriak, deno ditugu lagunak, eta deno ditugu etxaiak. Baina iristen da momentu bat, ikusten duzuna, batzen gaituen hori bilatu behar dugula, ze ikusten duzu bide bat eta bakarra izan daitekela, gure helburutara iristeko, gehiengo sozialak sortzea eta elkarbizitza berri bat eraikitzea, ez da, gehiengo sozial horien bila. Eta ben gehiengo sozialak lortuta, instituzioek, erakundeek, talde politikoek, gehiengo horri erantzun bat ematera behartu, ez da. Orduan, hor kokatzen dut espiritu hori, logika hori, eta bengoz, ba, bueno, ni nere begiekin ikusi dudalako esan ezaket, ba, benetan lidergoa herritzrek duten mugimendu bat dela gure esku dago, ez da. Et, balioa dokumentalean esaten genuen, ba, horixe, dokumental hori zela herritarra protagonista bihurtzen zuen historia, ez da. Alegia, gugera protagonistak, eta gugera gure historia egingo dugunak.
Beraz, protagonismoa norberak hartu eta ondoren hori kolektiboki edatzean izan da. Gure esku dago dinamikaren gakoa, nazioen munduatik poliki-poliki garatzen joan dena eta izen horrenpean bildu den jendetzara arte. Historian pixka bat atzera egingo dut iruditzen bazaizu Jon, berriagunkarirako gurutze izagirrek idatzitakoari esker jakin dudalako nik behintzat igandean ez direla lehen aldiz batuko euskal hiriburuak irrintzi sinkronizatuek ireki omentzutelako bai euskarari kanpainako estadioetako ekitaldia 1988an 120.000 lagunetik gora elkartu omen ziren Bilbon, Donostian, Gasteizen, Iruinan eta Miarritzen eta nolabait gure esku dago kura gogora ekarriz ere antolatu du igande honetako jaialdia. Orduko arekin lotuta antolaketan Zebilen Robert Gutierrezek azaldu du estadioak betetzea itzela izan zela, baina hortik aurrera egontzen dinamikak izan zuela egiazko indarra eta horri erreparatu nahiko nioke igandekoa itzela izan daiteke, estadioak betetzea, hiriburuak betetzea itzela izan daiteke, baina astelenetik aurrera zer espero behar dugu Jon?
Astelenetik aurrera begira jartzen da hor parte hartzen duen jende guztia eta etorri ezin izan dutenek ere bai aurrera begirako jarrera bat hartzen dute, ez da? Alegia, ez da akto simboliko bat eta gure esku dago ere ez da talde simpatiko bat, nun jai erraldoiak antolatzen diren, eta denok oso ondo pasatzen dugun, ez da? Estadioak betetzen dira, eta urten elementu berri bat dago. Elementu hori da, bozkatua izatea. Elementu hori da, urrengo pausoa. Hautestontziei begira jartzea, ez da? Gure esku dago oren ibilbidean, ba, hiru pausoa handi daude markatuak. Eta lehenengoa da ehundu, gero da adostu, eta gero da erabaki. Gizakatea ehuntze horren lehenengo pausoa handia izan zen. Oraindik etzen jakina zer erantzun emango zuen euskal gizarteak, eta erantzuna ba ikusi genuen. Ordutik ona, auzoz auzo eta herriz herri, ba sare hori handitzen eta sendotzen joan da, ehuntzen joan da. Eta sendotutako sare hori bilduko da igande honetan estadio hoietan. Eta behin estadio hauetan pauso hau emanda gero, urrengo pausoari begira jartzen gara. Eta urrengo pauso hori izan behar du, ba, galdera adostu, datak jarri, eta nola egin behar den kontsulta hori, edo erreferendun hori, edo galdeketa hori, eta eskakizun hori horri ze erantzun emango zaion. Legia, ba, igandetua izango da mugarri bat, aurrera begira jartzen gaituena, eta gauzak zehaztuko fasera pasatuko gaituena.
Mugarri bat orduan, eta astelenetik aurrera gauza beste erabatera izateko lanean jarraitu beharko dugu. Hala ere oztopoak izango dira, Gasteizen esaterako baimenik eman ez dutelako buesarena baliatzeko, eta aurre ikusitako ekintzak kalera igaro beharko dutelako. Ia 150.000 herritarrek batu zituzten Durango eta Iruña, listoia altu jarri zela esan daiteke, konparazioetan erortzea ez da kontua, baina erronka beteko da urten ere Jon.
Ba, begira, oztopoak asko dira, ez da? Gertatzen diren gauzak, gaur bertan atera den sententzia, Gasteizko espazio horren debekua ezin erabiltzea, eta bar, ez da? Gauza horiek ez dut errazten, baina nik uste dut gure esku dago mugimendu bat, baino gehiago ja jarrera bat dela, ez da? Alegia, oztopoiek eramaten zaituzte, oraindik eta gehiago aurrera begiratzea. Ze oztopo asko datoz iraganeko klitxeetatik, iraganeko egoeretatik, iraganeko logiketatik eta batzutan baita gerra mekanismoetatik, ez da? Eta errezelo eta estereotipo eta horrelako gauzaetatik. Eta gure esku dago hain zuzen ere hoiek guztiak birrindu da suntxitu eta txikitzen dituen mugimendua da. Orduan, ni erabat baikorra naiz, ez dauka zalantzari jendeak ze erantzun emango duen, eta gainera askoz garrantzitsuagoa iruditze zait erantzun kuantitatiboa baino, kopurua baino erantzun kualitatiboa ez da. Bilduko garenon determinazioaren kalitatea, konpromiso maila ez da, jendea mugitu egingo da, ez ondo pasatzera bakarrik, baizik eta helburu bat egira ez da, eta hori gaur egungo gizartean eta gaur egungo munduan asko da ez da. Kezka kolektiboak izatea, geure buruaz gain pentsatzea eta etorkizun hobe baten lan egiten duen jende guztia eta gizarte justuago baten alde lan egiten duen guztia, ba bueno, horrelako hainbeste milaka eta milaka eta milaka pertsona elkartzeak horretaukan kalidadea neurte zina da, ez da? Orduan nik uste hori dela ikusbegi interesanteena. Konpromiso maila, determinazioa, erabakia, ilusioa, horrek guztiak daukan kalidadea, ez da.
Bueno, badira beraz pixuzko arrazoiak iganderako itxaropentsu egoteko eta astelenetik aurrera ere zeregina eta lanerako gogoa egongo dela ziur edukitzeko horri helduta iganderako ze planote duzun galdetu nahiko nizuke, librean zean ibiliko tezaren egunaz gozatzeko edo lan pixka bat egitea tokatuko tezaizun?
Bueno, ba, gustatuko litzaiak disfrutatzea ere egunaz, ez da, gainera asko gustatzen zaizkit horrelako egunak eta bueno, jende asko bezala ni ere unkitu egiten naiz eta igande osoa ba hor bueltaka ibiliko naiz eta gero zerbait egin beharko dut eta bueno, horren bueltan ere ibiliko naiz, baina hemen Donostiaren hartuko dut parte Anoetan eta egun pasa eder bat eta aldudan gehiena disfrutatu eta egun hauetako nire kezka ere hori da, ba, nola lagundu hori dena ondo atera dadin, ez da? Esperantza handia daukat jarria mugimendu honengan, parte sentitzen naiz eta aldudan guztia egingo dut ba honek aurrera egin dezan.
Eskertzen dizugu, lanean ari zaren honetan eta aurrera edo ondo aurrera irten dadine zeure aldetik alduzun guztiak egiten ari zaren honetan zebra biderako tarte bate hartu izana Jon, alduzunean gozatu igandekoa ere eta goza dezatela estadioetara, hiriburuetara hurbiltzen diren gainerako euskal herritar guztiek ere.
Zalantzari gabe ala izango da eta dena gozatuko dugu eta etorkizuna beste betegi batzuz ikusiko dugu eta positivismo horrek eramango baitu aurrera zalantzari gabe.
Hala izan da dila, ondo izan Jon.
Eskerrik asko.
Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna.
Hortxe bada, Jon Maiarekin genuen elkarrizketa, igandera begira, jarraituko dugu oraindik ere, Jon Aranburu Alabedi irratiko esataria agurtu behar dugulako, eta Rosasareko irratietako kideok igandean egingo dugun jarraipen irratsaio bereziaren xehetasunak ezagutu nahi ditugulako. Arratsalde hon eta ongi etorri zebrabidera, Jon, hiri ere.
Arratsalde honekan, bai, arratsalde honen entzuleok ere.
Bueno, ilusioa transmititzen zian Jon Maiarekin hitz egin dugun guztiak, eta gogoa ere, bai, eguraldiak ere lagundu behar romantziku, beraz aitzakiarik ez diago izango iganderako, ez da?
Aitzakiarik ezagun eta gogo handiak zauden lanerako ere bazauzkanagu, eta hortantxeari gaitun nik aipatu dunan bezala iganderako irratsaio bereziak, prestatzeko irratsaio bereziak, ze goiz eta arratsaldeariko gaitun saltzan honetan guztian.
Hori duk, goizean eta arratsaldean tokatuko zaiguk irratsaioak egitea, ekitaldiak ere goizean arratsaldean egun osoan zehar izango direlako, eta akaso saioekin batera eguneko une potenteak bateratzen ahaleginduko garelako, ezta?
asmo horretan gauden, hori dun gure asmoa saioarekin, eta horrexegatik hariko gaitun baik esan bezala batzuk esatari lanetan, eta bestela korrespontsalzare galanta osatu dinagu hau guztia kontatzeko. Goizeko saioa, goizeko amarretatik amabitardietara izango dinagu, eta hortxe arrosako irrati guztiak batuko gaitun, eta bertan, hiriburu guztietan irrati pare bat gutxienez izango dizkinagu, geurekin korrespontsal lanak eta bertako kontalari lanak egiteko. Arratsaldean bostetatik zazpietara hariko gaitun, eta hortxe ere gauza bera, arratsaldean ekintzak dauden lekuetan, eta saiatu gaitu nik esan bezala, ahalik eta zabalen heltzen eta momentu potente horiek guztiak geure uginetan. Kontatzen.
Zerbait esatekotan, ahots askoko irratsaioa izango duala, ze gunez gune edukiko ditugun korrespontsalek beste ahots batzuk harrapatuko dituztek, gure bueltan ere izango ditiagu laguntzen arituko zaizkigun gonbidatuak, beraz kolore askotako irratsaioa egingo diagu.
Asmo hortan, azkenean gu garena, arrosa sarea azkenean irrati mordoxka bat gaitun, 25 bat irrati inguru, guztietako jendeak parte hartzea zailtxamarra izan dun, naiz eta gehientsuenok parte hartuko dinagun honetan guztian, eta ba, pentsa horietako jendearekin bakoitzetik bana izan da ere 25 lagun lanen aritzea, ezunak gutxi izango gehi gonbidatuak, ba, pentsa zenbat kolore, zenbat jende, honek ere niri behintzat ilusioa pizten zidan.
Bitartean lan pixka bat edukoiko diagu prestatzen, igandean ere aldugunean gozatuko diagu gure eskuguke antolatutako gainerako ekintzetako giroaz, eta gehiago nabarmentzeko horik ez baduk, geratu adi hortxe, ze orain musika kolaborazioaren txanda duk, Jon?
Bai, hementxe geratuko nahu nire zain, oraintxe jarraituko dinagu aurrera.
Orain arte.
Yeah.